Suðurkjördæmis, Smári McCarthy.
Herra forseti, já, ég hefði nú viljað að fá svör við hvort tveggja vegna sem ég hef af nógu öðru að spyrja en út að nú kannski sérstaklega varðandi svar háttvirts þingmanns við fyrri spurningu minni. Nú það þannig að gagnrýnt hefur meðal annars verið að það sé verið að tala heildar úthlutanir upp á 100 milljón krónur fyrir landsbyggðina. Og ég verð að spyrja háttvirts þingmann sem nú þingmaður landsbyggðarinnar, rétt eins og ég, er það nóg? Er það í alvörinni nóg? Þykir það vera einhvers konar framför að í stað þess að hafa fólk í heimabyggð á ýmsum stöðum landið sem að þekkir málin, þekkir byggðina, þekkir svæðið og hefur bein persónuleg tengsl við fólk að það séu einhvers konar stafræn gátt þar sem að ja, það einhvers konar hérna, andlitslaus forrið sem að fólk talar við til þess að geta mögulega kefst 100 milljón krónur. Er það nóg? Og kannski við að bæta að núna verður maður líka að spyrja sig út í tímasetninguna á þessu. Og ég veit að það ákveðin klisja að gagnrýna tímasetningu en við verðum að horfast í augu við það að nú búið að vera heimsfaraldur í gangi og það búið að vera samdráttur á Íslandi upp á 10,4% sem skýrist aðal af COVID. Gætum við ekki beðið með að kippa fætunar undan nýsköpunar umgjörð landsins aðeins þangað til að ástandi hefur batnað? Ég jafnvel sleppa því að kippa fótunum undan og byggja það frekar upp. En svo verði ég að lokum að spyrja einnar spurningar sem bara hreinlega. Nú búið að færa efnagreiningar til Hafrannsóknastofnunar. Hvernig, í hvaða heimi það besta ráðstöfunin á efnagreiningum?